Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 86. Vi er nået til et temaafsnit. I sidste uge, der diskuterede vi og snakkede lidt om tiden efter Evergrande, og hvad der kunne følge efter den eller Evergrande, om hvad det tyske valg betyder, eller efter min bedste overbevisning, ikke betyder. Og så var vi inde på, hvad de høje oliepriser, de stigende oliepriser, kunne have, ikke kun af betydning for olieaktierne og olieselskaberne og investorerne, men også hvilken betydning de kunne få for de tankskibsaktier, som jo har ligget, undskyld mig udtrykket, Helge, noget underdrejet kursmæssigt de sidste par år. Men i dag, der skal vi noget helt andet. Vi skal til en temainvestering. Tematisk afsnit 86. Helge Larsen, som leder efter og samler værdifulde frimærker. Har du nogle frimærker med herinde, Helge?
Nu vil jeg jo lige sige, at jeg vil ikke ligefrem kalde dig postmand Per, men du har jagtet mig lidt med det her tema, og fordi vi har snakket mange gange herinde og i Millionærklubben, og ja, det har jo gjort det, altså alle steder på de sociale medier i de sidste 10-12-15 år har jeg haft det der begreb med frimærker, fordi jeg synes, det er så, altså det, at man sådan kan købe en lille del eller en lille smule aktier i et selskab, man er interesseret i. Så er det i hvert fald sådan, det psykologisk virker for mig, når jeg først ser den blinke i en pension, eller hvor jeg nu tematisk har lagt den henne, de her frimærker, som jeg investerer i. Når jeg først kan se, de blinker, og der sker noget i kursen hver dag, så følger jeg meget mere interesseret med. Og for eksempel på Nordnet kommer der jo automatisk nyheder op, og der kommer ting op omkring, nu er der årsregnskab, nu er der udbytter og alt muligt. Det kommer der jo op, når jeg går ind og kigger på selve selskabet og kursudviklingen. Mm. Så på den måde føler jeg mig rigtig godt orienteret, og kan lynhurtigt faktisk komme rundt om selskabet. Faktisk hver eneste dag, selvom jeg har rigtig mange af de her frimærker.
Så Helge Larsens fornemmelse for frimærkeinvestering, Helge Larsens jagt efter værdifulde frimærker, eller Helge Larsens over- eller underfrankering, kan man kalde det. Det, som er noget af det, som jeg ofte får en henvendelse på, det er, hvordan er det egentlig, man kommer i gang med at finde ud af, hvad er det for nogle sektorer, som er spændende, og inden for de her sektorer, hvad er det for nogle selskaber, man skal holde øje med, for at blive klogere på udviklingen generelt inden for den her gren af de her aktier, og hvad er det for nogle selskaber, som man måske over tiden kan blive interesseret i og være interesseret i og investere i, uden at man starter med at sætte alt på et bræt, uden at man starter med at investere alle sine penge og egentlig starter den proces baglæns, med at investere, og sådan lidt ligesom Søren Kierkegaard med at lære tingene bagfra. Så det, vi skal til i dag, det er jo at få en fornemmelse for, hvordan du, Helge, går til den her disciplin med at lære at blive klogere på et selskab eller en sektor, og løbende investere mere i sektoren, uden at sætte alt på et bræt fra starten. Så prøv lige at tage os lidt igennem, Helge. Hvordan starter du? Hvordan identificerer du noget, som du ikke har investeret i dag? Som du ikke følger ekstraordinært med i dag, men som du på en eller anden måde får en idé om, det kunne du godt tænke dig at blive noget klogere på. Hvordan starter du?
Jeg kan give nogle eksempler på det. Det er i hvert fald den bedste måde at illustrere det på. De første år, jeg var på aktiemarkedet, der havde jeg til en succes. Af og til, men det var mest fiasko. Jeg løb altid efter aktier, som var steget for meget, og så faldt det tilbage, eller også, og så solgte jeg i panik og så videre, og tabte en masse penge på det. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, nej, det gider jeg altså ikke mere, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det skal være på den måde. Og så begyndte jeg at tænke, jamen, kan jeg ikke, hvad er jeg god til som menneske eller som forretningsmand? Jeg havde drevet rigtig flere forskellige slags virksomheder. Og jeg havde jo succes med alt det, jeg havde passion for, og det, jeg vidste noget om. Og så tænkte jeg, kan jeg ikke bruge det i min relation til aktieinvestering? Jo, tænker jeg, det kan jeg godt. Så laver jeg sådan en strategi omkring det. Jeg skal prøve at investere i noget, som jeg ved noget om. Og det første, jeg sådan kan komme i tanke om, jeg vidste rigtig meget om det. Jeg vidste faktisk meget om omega-3, fedtsyre og fede fisk. Altså, det var for sundt. Det var godt for helbredet. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg investere det? Og det var så i midten af nullerne der. Og så var det, at jeg kastede mig over laksesektoren.
Og det var der ikke mange der interesserede sig rigtig meget for, udgjorde ikke en særlig stor del af de fleste portefølje på det tidspunkt.
Heller ikke i Norge, skulle jeg lige til at sige. Og der havde man, man havde nogle enkelt store selskaber, Marine Harvest som det største, og så lige over Austervold og sådan noget, der var. Og jeg kunne jo godt se, at det havde jo været en broget succes at være på børsen der. Men omvendt vidste jeg, at der blev solgt meget fed fisk, og især laks. Så det kunne jeg sådan gå ned og spørge fiskehandleren om. Og på den måde begyndte jeg at interessere mig for det. Og da Bakkerfrost der i 10-11 ryger på børsen, altså et dansk selskab, som er op for Færøerne, et færgeselskab, der er noteret i Norge, så købte jeg op for første gang der. Og så tænkte jeg, det er helt nemt at det ikke at lære det her. Kursen var meget stille på selskabet. Men så begyndte jeg at købe lidt i de andre norske selskaber. Der købte jeg frimærker i. Det vil sige, at jeg havde lige pludselig en hovedinvestering i et selskab, og så havde nogle frimærker, hvor jeg ligesom kunne følge, er der en tendens i den her branche?
Så man kan lige bare lige starte. Et frimærke, det er sådan et fagudtryk for
en mikroskopisk.
For en lille investering, der egentlig gør og giver dig en alibiet for at følge med, uden at det for alvor gør sådan, at du sætter din portefølje over styr.
Ja, og så i og med, at jeg har et selskab, hvor jeg har til at sige, det er min hovedinvestering, og det var jo så, efter jeg er gået ind og set, det her ser sundt ud på nøgletal og fremtid og alt muligt, så har jeg de andre omkring det i den samme sektor til at se, hvor går sektoren generelt hen. Fordi man kan jo godt have et selskab, der performer rigtig godt. Det kan man se inden for tech. Der er jo nogen, der performer helt vildt godt, og så skilles vinderne ud, og så har du en masse, så det nytter jo ikke noget. Det nytter jo ikke noget at rette sin strategi ind mod noget, hvis ikke man har et helhedsindtryk. Og det får jeg, når jeg pakker min hovedinvestering ind i nogle frimærker, så jeg ligesom følger sektoren på den måde.
Man kan sige, fed fisk, det har været en fed investering.
Det må man sige. Og, ja, og selv udover at jeg lærer frimærkerne at kende på sådan hen ad vejen, så lærer jeg også kursbevægelserne at kende på en bredere måde. Og der fandt jeg ud af det her med, at fra august-september frem mod jul, der stiger lakseprisen meget, og så stiger laksekurserne 25% i gennemsnit, stort set de fleste år. Så jeg lærte ligesom det hele at kende omkring det her, og så føler jeg mig komfortabel med at være der. Jeg føler mig sindssygt tryg, altså nu i de her dage, hvor det ser lidt kritisk ud her i den foregående tid der med
korrektioner og nedturende
usikkerhed. Så føler jeg mig så sikker på min investering i laksesektoren. Det er helt vidunderligt at sidde med de positioner.
Men det, du siger, Helge, hvis jeg skal summere det op, det er jo handler om, at forberedelsen til det der, det er måske 80-90% af succesen. Det handler om at identificere noget, som du har interesse for. Noget, som du bliver klogere på, og du som udgangspunkt har forstand på, eller sætter dig mere og bedre ind. Så følger du med i nyhedsstrømmen. Nyhedsstrømmen kan give dig en idé om, hvad er det, der kendetegner den her industri? Hvad er det, der kendetegner selskaberne? Hvad er sædvaner? Hvad er usædvanligt? Og ikke mindst også, hvad er det, der kendetegner de investorer, som er der i dag? Hvordan reagerer de på en opjustering, på en nedjustering? Hvordan reagerer de på noget af alt det støj, som vi jo slet ikke kan leve uden på aktiemarkedet? For støj giver bevægelser. Bevægelser er statistisk usikkerhed, og statistisk usikkerhed, det er det, der giver os alibiet for, og den berettigede forventning til at sige, at de her selskaber, de kan give et mere afkast. Er det sådan?
Ja, det er det, og det er også meget rationelt at gøre det på den, og det er sundt for sjælen, fordi jeg kan jo se, man i laksesektoren, der har man jo haft noget. Der skal jo sælges nogle billetter på alle de der aktiemeter. Jeg er især oppe i Norge, ikke? Så siger man perfect storm, og laksene ryger i havet. Undskyld, nej. Altså, man puster det meget op sådan i overskriften. Og jeg kigger bare en gang på overskriften, så ser jeg, hvem er afsenderen? Nå, herregud, det er en købsmulig. Ikke? Altså, så på den måde, man lærer ligesom hele psykologien at kende, også omkring tingene. Og det er altså fantastisk godt. Og så er det jo en opladning til, altså jeg køber mig også frimærke af nogle ting, jeg ikke rigtig kender noget til.
Men som du synes er spændende.
Ja, og så har jeg set, jamen nu kan jeg lære det til. Jamen herregud, jeg har tabt 5.000 kroner på mine 5 frimærker, der er ligget der. Ikke på en investering på 10, det er halvdelen, der er gået frem. Men det koster mig jo ret meget at lære, vel? Altså det er ikke dyre lærepenge at gøre det på den måde, som jeg gør her.
Så det er jo klassisk, at man starter med at forsøge at blive klogere. Det er ligesom, hvis man skal male en toværelses lejlighed, så skal man måske bruge 80% af tiden på at vaske ned og dække af, og så bruger man 20% på at smøre malingen på.
Vi er nogen, der gør det omvendt, ikke?
Men i virkeligheden, så kan man sige, at investorerne bliver jo stresset over ikke at komme afsted, ikke at komme i gang. De føler, at de er bagud, eller en eksamensopgave, hvor de efter 25 minutter stadigvæk ikke har svaret på spørgsmål 1, fordi deres hjerne er i gang med at finde ud af spørgsmål 3, 4, 5,
og hvordan svarer de det? Over spørgsmålene. Yes. Det er jo det, der er problemet. Altså, jeg kan jo se de her, i den her forgangne tid, der er lavet hvad her for nylig, med, eller der også er stadigvæk, at den her usikkerhed, så spørger, hvad sker der? Ikke? Altså, hvor langt skal ned, eller er der nogle dårlige nyheder ude? Og, altså, alle de der ting, det slipper man jo for, hvis man sætter sig ind i det, man har med at gøre. Og jeg gjorde det simpelthen af nød, fordi jeg tænkte, jeg kan jo aldrig lære at tjene penge på aktier, hvis ikke jeg gør det. Jeg har så også nogle ting, gang imellem ryger jeg det med på noget, som jeg ikke har undersøgt ordentligt, men jeg fortryder det som regel bagefter.
Sådan gør vi jo alle sammen, ja, ja. Og vi alle sammen bliver en lille smule klogere hen ad vejen. Jeg tror faktisk, jeg vil fremhæve noget af det, som du og jeg har snakket om inden for de sidste par uger, da der var brand i den her fabrik op i Hvide Sande hos Atlantic Sapphire. Dem, som jo gerne vil producere laksen tættere på end-user markedet, de har haft en del udfordringer, det er vel fair at sige, og hvis man kigger på aktiekursudviklingen, så har det jo ikke været at sejle i smult vande, kan man sige. Så du og jeg, vi snakkede om det, og så nævnte du jo faktisk, at ja, det er rigtigt, og der er brand i den her fabrik, men som udgangspunkt og isoleret set, så det, at aktiekursen falder yderligere 20% eller 25%, på en kursudvikling, som i forvejen har været skuffende, jamen det påvirker sådan set som udgangspunkt ikke forretningen særlig meget. Fabrikken er fuldt forsikret, og derudover så er det ikke det der investeringscase, men det er vel et godt eksempel på, Helge, at du er rigtig, rigtig godt inde i den generelle case, og ligesom kan sige, det er ikke sikkert, jeg skal købe, det er ikke sikkert, jeg skal investere, men du er meget hurtig på bolden, og jo mere man ved, jo bedre man er informeret omkring de her ting, jo bedre kan man jo sige, det her det kunne være en mulighed, fordi den støj, der kommer nu, den kommer mere, fordi der er nogen, der er irriteret over og skuffet over kursen, den falder, end det kommer, fordi det ændrer investeringscasen.
Ja, det er rigtigt, og noget, nu er laksesektoren et rigtig godt eksempel på det her med de her frimærker, men noget, jeg lægger mærke til, det er jo, hvis der står en avisoverskrift, at nu er der udbrud af sygdom der og der, så er der nogen, der panikker, kursen falder. Men hvad de ikke ved, det er jo, at de her lakseselskaber, de er så store, så de har jo så mange områder, hvor at, altså hvis de havde det helt geografisk samlet sted, så er det et problem med sygdom. Men netop fordi de spreder sig ud over mange områder, så er det ikke så stort problem, man får det hister her. Det får man altid i den sektor.
Det bringer mig til at sige endnu en gang, at når vi snakker om nogle enkelte selskaber, i det her tilfælde Atlantic Sapphire, så er det ikke et udtryk for, at det er noget, som vi mener, du skal komme på din indkøbsliste per definition. Det ved vi ikke noget om. Vi kender ikke din risikoprofil, og vi kender ikke, hvordan du investerer som investor. Så de selskaber, vi nævner, der er det vigtigt at understrege, at vi yder ikke rådgivning.
Nej, slet ikke. Og man må sige, at man skal lave sin egen research på alting, synes jeg. Og hvis man vil have et godt oplæg til det, så kan man eventuelt investere en lille smule i den bog, jeg skrev, Den Tålmodige Investor, fordi der er klarlagt hele den strategi. Så.
Hvor mange selskaber, Helge, sådan følger du med i? Hvor mange frimærker har du i din frimærkesamling?
Ja, jeg har nok 50-60 stykker, så man, jeg har ikke taget dem alle sammen med her.
Så der er nogle 5-års frimærker, og så er der måske nogle 20-års, 25-års frimærker?
Det dyreste frimærke, jeg har haft faktisk, enkelt frimærke i lang tid, det har været Mærsk, fordi det kører man en enkelt aktie. Så, men ellers må jeg sige, at det er forholdsvis små beløb, jeg har i de der frimærker. Mm. Men så kan de vokse store, og det har gjort Mærsk jo også på et tidspunkt, og den aktie, der hedder MPC, altså som er en norsk containeraktie, ikke?
Ja.
Dem havde jeg som frimærker, og så da jeg så nu kører den.
Ja.
Altså, hvor jeg cyklisk i tanksegmentet går ind, eller ja. Inden for rederier. Så kan jeg følge dem, fordi de er jo så cykliske, så jeg skal helst se, at de alle sammen stikker afsted. Men der kan jeg også se nogle sjove ting, jeg kan blive overrasket. Det er for eksempel, hvis man har DS Norden liggende, og så er man Golden Ocean, så man her, at nu stak Golden Ocean af. Og så.
Inden for tørlast.
Ja, undskyld, inden for tørlast.
Ja, så, fordi ja, DS Norden er både tankskib og tørlast.
Ja, DS Norden er jo mest tørlast, og så er der Torm, og de er jo begge dele.
Ja, så For lige at opsummere igen, Helge, og jeg tror, der flyver mange forskellige informationer rundt omkring. Mærsk er måske mere undtagelsen, fordi det er et frimærke for et stort selskab, men det er mere, frimærkerne er mere sådan bogstaveligt ment i relation til den måde, som du går tingene på. Det er mindre selskaber. Det er spændende selskaber, som er inden for en trend, en tendens, noget du ved noget om, nogen snakker noget om, som du har lyst til at blive klogere på og lære lidt. Er det korrekt? Små, spændende selskaber, dem har du langt flere frimærker i, end du har store selskaber, hvor du egentlig, ja, undskyld mig udtrykket som i relation til Mærsk, forsøger at sejle videre på en god udvikling.
Jamen, det er rigtigt nok. Altså, jeg har går meget efter, at jeg vil gerne lære nogle sektorer kende, og så kan det være store små selskaber i dem, som jeg vælger. Mm. Men ellers, hvis det er virkelig sådan noget, hvor jeg, og dem finder jeg engang imellem. Jeg fandt det i 2006, Castera Energy, og også meget beskrevet i min bog, altså hvor jeg var gennem finanskrisen, hvor jeg satte næsten alt på et bræt, og Castera Energy, et lille gasselskab, som opererer i Canada, jamen at den steg fra kurs 2-3 stykker, som jeg havde købt den op til kurs 30 to gange. Mm. Så det var en fantastisk ret, og der brugte jeg rigtig, rigtig mange kræfter på det. Og var en af årsagerne til, at jeg senere kom i millionærklubben, fordi jeg var den eneste, der rigtig vidste noget om skifergas dengang for mange år siden. Så det var sådan en typisk frimærke, jeg havde startet med, og så løb 6 og 7, så kunne jeg sådan øge det frimærke. Det er et godt eksempel på det. Men ellers kan man også sige, at Genmar på en eller anden måde har været et frimærke, altså start med det, fulgte den godt op gennem nullerne, og så for alvor slog jeg til i 2014. Da jeg læste en artikel i Dansk Medicin, hvor der udbygger alt det, jeg sådan havde troet på siden 2010-11 stykker omkring daratumumab.
Det er jo en af de der gode eksempler på noget af det, der er sværest, nemlig at købe ind i en udvikling, som vel allerede i 14 helge havde været positiv i en længere periode. Vi som mennesker har en tendens til ligesom at sige, der er en overgrænse for, hvor godt noget kan gå, og hvor længe det kan gå godt. Og så er det jo egentlig sådan, at på aktiemarkedet, der sker det ikke sjældent, at det store potentiale, det bliver forløst i det øjeblik, at de mange har lyst til at købe ind, eller sagt på en anden måde. Det er ikke prisen relativt til indtjeningsforventningerne, som styrer folks lyst til at købe eller sælge. Det, der egentlig for alvor giver den her distributionseffekt, det er, når de mange, de køber ind på et potentiale. Og så skal man ikke nødvendigvis, eller faktisk relativt sjældent, være bange for, om en aktie er steget 20-40-50%, for det kan sagtens, og i Genmaps eksempel jo, rigtig godt være begyndelsen til en tenbagger, altså en aktie, der skal titte op.
Ja, det, altså det er helt klart, og det er det, man ser, man skal vurdere potentiale, og jeg har nogle aktier, jeg har en aktie nu, en svensk aktie fra Miva, som jeg er gået ind i sådan meget tidligt, da den ikke var ikke engang var noteret, så købte jeg mig ind i det selskab, jeg vidste faktisk, at den skulle børsnoteres, det blev den så, og der går lang tid før potentiale, der er rigtig mange, der spørger mig til den, hvordan, jamen der går lang tid, man venter nu kvartal efter kvartal, og et år eller efter år, så man ligesom får udspillet potentiale, og så gælder det mig at have den tålmodighed, og hele tiden sætte sig ind i tingene. Jamen, er der et potentiale for det? Ja, det tror jeg faktisk, men det bekræftes jo af kvartalstallene. Og derfor kan man sige, at der er mange, der vil gerne købe frimærker, og jeg anbefaler det også måske, hvis man vil ind i alle de her First North-selskaber. Man måske, lad nu være med at købe så meget. Køb bare for 3, 4, 5.000 kroner. Så prøv at se, hvad der sker om kvartal, om et halvt år, et år. Fordi det er jo den måde, vækstselskaber, det er sådan en snebold, der ruller i bedste fald, eller også smelter snebolden, og så bliver den til ingenting.
Erfaringerne viser jo, Helge, at en god aktie bliver faktisk ikke sådan for alvor for dyr, og en billig aktie, den bliver faktisk ikke billig nok, fordi din gode aktie, den bliver drevet af de mange investorer, som har lyst til at investere på basis af de gode nyheder og de gode selskaber. De har en tendens til at blive ved med at producere gode nyheder. Det bliver ved med at holde aktiekursen oppe, hvorimod vi alle sammen ligesom tænker, at det er fedt at købe den her aktie, som er faldet fra 1000 ned i 20, hvis den skal i 1000 igen, men udfordringen den er, at det her selskab, som har oplevet, at kursen er faldet fra 1000 ned i 20, jamen det er måske mere ligesom The British Empire, der er måske en storhedstid, som er forbi, og det er meget, meget sværere at få det her comeback for selskaber, der er udfordret.
Ja, det har du fuldstændig ret i, og jeg vil også sige, når man har sådan en frimærksamling, som hvor jeg har 40-50 selskaber, så er det jo sådan, at hvis jeg bare får 2-3 af dem, at det lykkes for dem, jamen så er jeg home free. Altså mange gange, fordi det der sker, man som jeg gør, men også mange andre der gør, der man køber ind i en trend, når først den er der, den store trend, og nyhederne flåder med, og hvad nu det hedder, likviditeten stiger i aktien næsten dag for dag, så det er altså også noget jeg kigger på, hvad er omsætningen i en aktie under sådan en trend. Jeg har haft meget få tekniske parametre, men det er en af dem, ikke? Hvordan går trenden, og hvor stor omsætning er det.
Er der en risiko for, Helge, nu spørger jeg, det er et ledende spørgsmål, at hvis man skal holde øje med 40-50 små eller mellemstore aktier eller frimærker, er der så ikke en risiko for, at man mister overblikket i den forstand, at hvis de 40 eller 50 selskaber, de udgør til sammen måske kun 5 eller 10 eller 15% af din portefølje, men så er der måske 80-85-90% af din portefølje, som du bruger for lidt tid på, og så bruger du uforholdsmæssigt for meget tid på de små frimærker på at finde det nye frimærke fra San Marino.
Ja, lad mig sige det på den måde. Ja, San Marino, ja, du var også samme frimærke.
Det har jeg nemlig.
De var flotte, det der var San Marino. Nej, altså det er jo sådan, at jeg har jo sammensat nogle portføljer, der bare ligger i vores pensioner. Og det, der er alle ved det en over, og de ved det et hjemmeop, og så er det ved det min laks. Det bruger jeg ikke ret meget tid på, Per. Hjemmeop gør jeg i sagens natur, fordi det er det største tema, vi har på ProInvestor. Så på den måde bruger jeg meget tid på det, men ellers bruger jeg ikke meget tid på det.
Nej.
Og de andre her, det er jo sådan noget med, at man skimmer jo bare igennem det. Og så nu sidder jeg som redaktør i en medie, hvor jeg skal jo bare igennem det hele. Jeg skal dele nyheder ud, og jeg har mange Facebook-grupper. Så jeg bruger jo dem som et ekstra bibliotek. Altså man kan jo gå ind og søge, og så finder man det. Altså det er nemt for mig. Jeg, på en eller anden måde har jeg den evne at kunne gøre det her. Men jeg kender mange, der kan det. Du kan det jo også. Du drøner jo ned igennem alt, hvad der er af nyheder og input og enkeltselskaber. Jamen sådan, det er vi er mange, der kan. Og det vil jeg sige, det er jo en god intellektuel øvelse faktisk, hvis man virkelig vil noget seriøst med aktieinvestering. Det er at prøve at sige, jamen kan jeg få et overblik over, man kan starte med 10 selskaber for eksempel.
Vi er godt i gang med temaudsendelsen afsnit 86 af Investeringspodcast med Hans og Larsen. Tak fordi I stadigvæk finder det interessant at følge med. Helge Larsen giver os et indblik i, hvordan han sidder og kigger efter og spejder efter og håber på at finde det næste meget, meget sjældne og meget værdifulde frimærke, som der måske ikke er så mange, som synes godt om i dag, men som ingen vil undvære i deres aktiesamling i morgen. Du har lovet at give et par eksempler, Helge, hvis du ligesom skal lave nogle sektor-inputs, og vi snakker om laks, vi snakker om rederier, vi snakker om energi. Kan du ikke prøve at give sætte nogle selskaber på? Hvis vi starter med laks, hvad er det for noget, du kigger efter der?
Ja, altså der har jeg har jo kigget efter de traditionelle, men ellers så har jeg fulgt Atlantic Sapphire. Jeg har været meget tvivl, og jeg er stadig meget tvivlende på, om det nogensinde lykkes at kunne lave produktion på land, som bliver sådan særligt profitabel. Og det er der også mange fagfolk, de tænker, nej, der skal være de rigtige biologiske forhold, og det har man de norske fjorde, eller Chile, eller hvor det nu er.
Bare lige for at stoppe den, for et par uger siden, der var vi inde omkring Atlantic Sapphire, og hvis I har lyst til at vide lidt mere om det relative forhold mellem landbaseret opdræt og så fjordopdræt eller på de åbne have, så gå ind og se et tidligere afsnit af Investeringspodcast med Hans og Larsen.
Så det var lige det i laks. Jeg har også haft Skov og Company, også noget, du vil godt lægge,
fordi de
laver foder og sådan. Altså, og jeg har haft underleverandører, men det har aldrig været så godt som Bakkerfrosts udvikling, Movi og Salmer, som jeg her har. Men jeg synes, det er mere interessant, hvis vi går ned til for eksempel biotek og farma.
Ja.
Fordi der har jeg virkelig valgt det her med, at man går ind i noget, der er sindssygt præmaturt. Ikke? Vi har haft nogle biotek-tema-udsendelser her i sommerferien, man kan læse på. Ikke?
For lige at komme tilbage til det, der havde vi afsnit 76 og afsnit 77 om den tålmodige investor. Sådan bliver nogle bedre biotek-investor. Gå ind og se de to afsnit 76 og 77, som i parentes bemærket er de to afsnit, som inden for de sidste 52 uger, der har der været flest ind at se dem. Så på en eller anden måde har vi forhåbentlig jo ramt noget, som investorerne synes er interessant.
Ja, altså frimærket, så inden for biotek, så har jeg jo sådan en afsmitning fra Genmap, så det her med antistoffer, det synes jeg er fantastisk, men inden for inflammatoriske sygdomme og inden for cancer og så videre. Så der har jeg fundet nogle frimærker, der virkelig er frimærker, og der, som er meget præmature. Det er et selskab som Alligator, et svensk selskab, og Cantargia, som også er et svensk selskab. Det er ligesom dem, jeg har tænkt, okay, det ser spændende ud, det de har i pipeline. Og så skal jeg sige, jamen, der går flere år, før de sådan kommer på banen. Men man har den mulighed for, når man går ind i selskaber, der har noget rigtig godt præmaturt, at de kan blive købt op af en partner, eller de kan lave nogle store partnerselskaber. Så på en måde har man jo, kan du sige, en chance for at få lidt gevinst på sin frimærke på den måde. Men hvis vi først kommer rigtig godt igennem et fase 2-forsøg, og det ser så rigtig stærkt ud, og de så får en stor partner ind, så begynder det at ligne lidt genmarbagtigt noget. Og det vil jeg gerne være med på, selvom jeg stadigvæk mener, at der er meget mere genmap i de kommende par år, og det uden det er nogen anbefaling, men alt så tid inden for biotech. Så det er et eksempel på det. Så har jeg så gået ind i noget, som er sådan lidt mere covid-orienteret. Faktisk kunne godt lægge Bavarian ned den der, men det gør, jeg har lidt for mange bemærkninger til det. Ja. Bavarian, så jeg kan lide frimærk. Men jeg har et selskab, der hedder Ægir, som laver så nogle spytprøver til covid-19, og de har fået nogle store ordre ude i Asien, men jeg ved også, at kineserne de kommer hurtigt og overhaler på sådan noget teknisk, medicinteknisk produkt, men det er et lille svensk firma, som jeg har været i, for at tænke, det lyder spændende, der skal bruges mange spyttester til den nye variant, der er Delta-varianten, ikke? Og så inden for de her, vi har snakket meget om, at det Lundbeck bevæger sig i de her sygdomme, centralnervesystemer.
Ja,
og der har jeg jo så interesseret mig meget for Alzheimer, og det er så genudsprunget, at jeg har selv været i en situation, hvor min mor fik Alzheimer, og jeg afsøgte helt markedet for at finde ud af, hvad i alverden kan hjælpe hende. Og hun fik så et Lundbeck-middel, men det gør ikke rigtig hverken fra altid. Der er ikke noget til Alzheimer endnu på markedet. Og der er jeg blevet meget nysgerrig på et selskab, som har købt et pensler-frimærke i Anavex, som
vi tidligere faktisk også har haft op at vende her, lige nok i forbindelse med Alzheimer.
Og et kæmpe selskab, faktisk det næst største debatterede selskab på ProInvestor efter Genmap. Så det er nogle selskaber, der ligger der og lurer. Og så har jeg et selskab liggende, som jeg har haft, som startede med et frimærke i 2005, et svensk firma, der er BioGaia, der arbejder inden for probiotiske bakterier, som ikke er lægemidler, men man bruger det lidt i lægemidler til paradentose og andre ting, og mavetarmsygdomme og problematikker, ikke? Men det har været en fantastisk rejse ned fra kurs 17 af op til 400-500, hvor jeg solgte det for et par år siden. Men så gør jeg det til frimærke igen, fordi kommer der en udvikling i deres pipeline, der gør, at de kommer videre. Altså, der er nogle selskaber, der udspiller potentiale. Jamen, så ryger de ned frimærkekassen igen, ikke? Så jeg sælger også nogle af mine aktier en gang imellem af de store.
Vi er nået ved vejs ende af afsnit 86 med investeringspodcast med Hans og Larsen. Temaet omkring frimærkeinvesteringer, og hvordan Helge Larsen selv griber de her ting an. Vi kunne jo tale rigtig, rigtig længe om det, og måske får vi muligheden for og lejligheden til på et senere tidspunkt at tage emnet omkring frimærkeinvestering op. Det handler om at følge med, være rigtig godt forberedt, sådan som man ved så meget om emnet som overhovedet muligt, sådan så den dag, hvor der kommer enten tegnen på, at det er gennembrudet, eller en information, som man måske bedre kan tolke, jo mere man kender til det, jamen så har man ikke de her udfordringer med at sige, at det her er godt eller skidt, er det noget af det, der giver det rigtige udgangspunkt for at gå ind.
Ja, og jeg vil også sige, at på et eller andet tidspunkt i enhver investors liv, så bliver man nødt til at lave en strategi. Og mange unge er suset ind på aktiemarkedet, og mange mennesker, der aldrig har prøvet det før, de suser ind på aktiemarkedet i de seneste år. Og det er helt klart mit indtryk, så tror jeg, at drøner de ind i en eller anden Facebook-gruppe, og så er det derindefra, når nu er det Kahoot, og nu er det dit, og nu er det dat. Jamen, den strategi, den fulgte jeg selv i starten af nullerne, og det hjalp mig altså ikke noget. Det gjorde ikke noget godt for mig. For mig virkede det. Altså, jeg satte mig ind og lavede nogle basisinvesteringer, og så kunne jeg så krydre det med min frimærke. Og jeg tror, det fungerer for mange andre end mig, men det er jo så gæt. Jeg har da oplevet en tid, når mange der siger, jamen det er godt, du gav mig det input.
Og lad det blive det sidste ord, som vi havde muligheden for at få med her i afsnit 86 i temainvestering om Helge Larsen som værdifuld frimærkesamler. Tak fordi I følger med. Vi ses igen i næste uge i afsnit 87. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.